Қара сөздер. Абайдың қара сөздері жалпы тақырып, мазмұн жағынан алғанда, оның ақындық мұрасымен тығыз байланысты. Көп сөздеріндегі ойлар, пікірлер, өлеңдермен ұштасып, солардың мән мағынасын кейде қайталап, пысықтап, кейде әрі қарай жалғастыра дамытып отырады. Енді бір қатар жазбаларында автор тың өрістерден ой толғап, табиғат пен қоғам құбылыстары, халықтың тарихы мен тағдыры, адамның жеке басының проблемалары жайындағы жаңа бір пайымдауларын алға тартады. Бұл еңбектер жанрлық, стильдік жағынан да әр алуан. Мұнда терең публицистикалық тебіреністер де, жүйелі философиялық толғаулар да, ойға оралымды нақыл сөздер де, ғибрат ретінде жазылған аңыз хикая да, тарихи эссе очерк те табылады. Қара сөздерді алғаш жазуға отырғанда ақын ойыма келген нәрселерді жаза берейін. Кімдегім ішінен керекті сөз тапса, жазып алсын, я оқысын. Керегі жоқ десе, өз сөзім өзімдікі дедім де, ақыры осыған байладым деп, қаншалықты қарапайымдық білдірсе де, бұл жазбалар ғылыми танымдық және әдеби көркемдік мәні өте зор, ақынның жалпы ақыл ой өрісін, дүниеге көзқарасын танытуда баға жетпес мағлұмат беретін аса құнды қазына болып табылады. Қара сөздердің түпнұсқа қолжазбасы сақталмаған. Кейбір айбай танушылардың айтуынша, ол ақынның кіші баласы Зікәйілдің қолында болады екен. Қатал саяси қудалау кезінде Абайдың өз қолымен жазылған басқа да мұралармен бірге жерге көміліпті де, кейін табылмай қалыпты. Қара сөздердің қазіргі нұсқасы 1905-1907 жылы 1910 жылдардағы Мүрсейіттің көшірме қол жазбалары бойынша жарияланып келеді. Оларда сөздердің рет саны басқаша көрсетілген. Ал жазылған мерзімдері жөнінде ешқандай дерек айтылмаған. Кейін шығармалардың мағынасына қарай рет саны өзгертілген. Сол өзгерістер күні осы уақытқа дейін сақталып келеді. Ал жазылу мерзімдері жөнінде нақты мағлұмат жоқтығына қарамастан 1945 жылы бұқа басылымда 1890-1899 жылдар арасы деген жорамалы айтылып, сөздер рет саны мен жылдар бойынша топтастырылған және томның түсініктер бөлімінде әр сөздің жазылған жылы жақшы ішінде көрсетілген. Бірақ артынан бұл жөнінде даулы пікірлер айтылғандықтан кейінгі басылымдарда жазылу мерзімі көрсетілмей келеді. Қара сөздердің жариялану тарихы да әрқилы. Жекелеген сөздері ертеректе баспасөз бетінде әр жылдары бір-бірлеп жарық көрген. Мәселен, бірінші сөз 1916 жылы Абай термесі Орынбор атты жинаққа алғы сөз ретінде жарияланған. Одан кейін 9-шы сөзі 1925 жылы Таң журналының Ташкент 2-ші санында басылған. Ақынның қара сөздерін оқырмандарға таныстыруда кезінде Абай журналы бірсыпыра жұмыс тындырды. Тілтеме. Абайдың төл қол жазбаларынан осы күні қолда бары біраз сөз қазақтың түбіғайдан шыққандығы туралы деген еңбегі ғана. Бұл жайында толығырақ мәлімет түсініктің тиісті бөлігінде беріліп отыр редакциядан. 332 бет. Атап айтқанда, журналдың 1918 жылғы 5 санында нөмір 1-ші, 5-ші, 7-ші, 10-ші, 11-ші, 23-ші, 40-ші, 29-ші, 14-ші, 17-ші сөздер баспа жүзін көрді. Ақын жазбалары түгелдей дерлік тұңғыш рет 1933 жылы Мұхтар Әуезов құрастырған бір томдық шығармалар жинағына енгізілді де, содан бергі барлық басылымдарда қайталанып келеді. Бір өкініштісі, қара сөздерді кейінгі басылымдарға әзірлеу кезінде текстологиялық жұмысты жалғастыру, ғылыми аппаратты толықтыру бағытында дәйектілік болмады. Соның салдарынан 1945 жылға басылымнан кейін жеке сөздерге түсінік берілмей, жалпылама жазылған шағын текст қайталанып келді. Бұл олқылықтың орны 1977 жылғы екі томдық академиялық басылымда ғана біршама толтырылған. Ақынның 150 жылдық мерейтойына арналған осы басылымға әзірлік үстінде қара сөздердің тексті жоғарыда аталған қол жазбалармен және ілгергі басылымдармен қайтадан салыстырылды. Сөйтіп бұрынғы нұсқаларда жіберілген кейбір жаңсақтықтар түзетіліп, түпнұсқа дәлдігі қалпына келтірілді. Бірінші сөз. Жоғарыда айтылғандай тұңғыш рет 1916 жылы Орынборда шығарылған Абай термесі атты жинақта бастырушы Самат Әбішұлы алғысөз ретінде жарияланған да сонсоң 1939-1940 жылдары екі томдық толық жинақтың екінші томына 1940 жылы енгізілген. Содан бергі басылымдарда қайталанып келеді. Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының қорындағы Мүрсейіт қолжазбасында 23 сөз болып көшірілген. 40-шы бет. Бірінші абзацтың екінші сөйлемі бұрынғы басылымдардың бәрінде де қолжазба бойынша енді ер ортасы жасқа келдік деп басталады екен. 1977 жылғы басылымда мағынасына қарай енді ер ортасы жасқа келдік деп түзетіліпті. Бұл жинақты сол түзету қабылданды. Екінші сөз алғаш рет 1933 жылы жинақта жарық көрген Мүрсейіт қолжазбасында. 27-ші сөз 44-ші бет. Бірінші абзацтың екінші сөйлеміндегі түкке ыңғайы келмейді деген сөздер 1977 жылғы басылымда 1905 жылғы қолжазба негізінде түкке ыңғайы келмейтұғын деп түзетілген екен. Бұл жолда сол күйінде қалдырылды. Екінші абзацтағы бізден басқа халықтың бәрі антұрған жаман келет деген тіркестерде жаман келет деген сөздер бір сыпыра жинақтарда алынып қалған екен. 1977 жылғы басылымда қолжазбалар негізінде қалпына келтіріліпті. Бұл жинақта да сол түзету қабылданып отыр. Үшінші абзацтағы қазақтың өлісінің қуып шығарады. Біз құлы күңі қадірлі де жоқпыз деген тіркестер ілгергі басылымдарда қазақтың өлгенінің қуып шығады. Біз күңі құрылда жоқпыз деген сөз өзгертілген екен. Бұл жолы қолжазбалар мен 1945-1977 жылғы басылымдарға сәйкес бұрын қалпына келтірілді. Үшінші сөз 1933 жылғы жинақтан бермен қарай жарияланып келеді. Мүрсейіт қолжазбасында бірінші сөз 20-ші бет. Жетінші абзац ілгергі басылымдарда 1910 жылғы қолжазба негізінде «Онда ікісі жоқ» деген сөздермен аяқталған екен. 1927 жылғы екі томдықта 1905-1907 жылдардағы қолжазбаларға сәйкес «Онда ікісі аз, яки тіпті жоқ» деп түзетіліпті. Содан бері осы нұсқа қабылданып келеді. 333 бет. Төртінші сөз алғаш рет 1933 жылы жинаққа енгізілген Мүрсейіт қолжазбасында. Екінші сөз 22 бет. Екінші абзацтың соңғы бөлігі бұрынғы басылымдарда орынсыз күлкіменен азайтпа, орынды қарекетпен азайт деп аяқталған екен. 1977 жылғы жинақта 1907 жылғы қолжазба бойынша орынсыз күлкіменен азайтпа қайғыны, орынды қарекетпен азайт деп түзетіліпті. Бұл басылымда да сол түзету қабылданды. Бесінші сөз. 1939 жылдан бері жарияланып келеді. Мүрсейіт қолжазбасында. Үшінші сөз 24-ші бет. Бірінші абзацтың екінші сөйлемінің аяғы бір сыпыра басылымдарда көзім көрді деп алынған екен. 1977 жылғы жинақта 1907-1910 жылдардағы қолжазбалар бойынша өзім көрдім деген алғашқы нұсқасы қалпына келтіріліпті. Бұл жолда сол түзету қабылданды. Осыған жалғас үшінші сөйлемдегі ескермес нәрсесі жоқсып деген сөздер 1954-1957-1961 жылдардағы басылымдарда ескермек нәрсесі жоқсып деп қате басылған екен. Бұл жолы қолжазбалар мен 1945-1977 жылғы жинақтар негізінде түзетілген нұсқасы алынды. Бұрынғы басылымдардың бір қатарында екінші абзацтың екінші сөйлемінде бір топ сөз түсіп қалып, айтылар ойға едәуір нұқсан келтірілген. Бұл басылымда 1945 жылғы және 1977 жылғы жинақтарды қолжазбалармен салыстыра келіп, сөйлемнің алғашқы бөлігі бұлай деп түзетілді. Мәғлұм болды, қазақ тыныштық үшін, ғылым үшін, білім үшін, әділет үшін қам жемейді екен, мал үшін қам жейді екен, бірақ ол малды қалайша табуды білмейді екен. Бар білгені әрі қарай текст бойынша. 6-шы сөз. 1933 жылдан бергі жинақтарда басылып келеді. Қолжазбада 4-ші сөз. 25-ші бет. 1-ші абзацтағы 4-ші сөйлемнің соңғы сөзі біраз басылымдарда зиян деп алынған екен. 1977 жылғы жинақта және осы жолы 1905 жылғы қолжазба бойынша залал деп өзгертілді. 7-ші сөз. Алғаш рет 1933 жылы жинаққа енгізілген қолжазбада 5-ші сөз 25-ші бет. 3-ші абзацтың орта шеніндегі «Жанды тәнге басырғыздық» деп басталатын сөйлем, бір сыпыра басылымдарда жекелеген сөздер қалып қойғандықтан әр түрлі басылып келген екен. Бұл жолы қолжазбалармен және 1957 жылғы жинақтағы дұрыс нұсқасымен салыстырылып, былай деп түзетілді. Жанды тәнге басырғыздық, еш нәрсеге көңілмен қарамадық, көзбен де жақсы қарамадық, көңіл айтып тұрса, сенбедік. 8-ші сөз. 1933 жылдан бергі басылымдарға енгізіліп келеді. Қолжазбада 33-ші сөз 55-ші бет. 3-ші абзацтың 4-ші сөйлемі кейбір басылымдарда, оларда 2-ші абзац «Мал болса, Құдай тағаланы да паралап алам» дейді болып алынған екен. Бұл жолы 1905-1907 жылдардағы қолжазбалармен 1945-1977 жылғы жинақтарға сәйкес «Мал болса, Құдай тағаланы да паралап алса болады» дейді деген нұсқалынды. 4-ші абзацтағы «өз» деген сөз 1910 жылғы қолжазбамен 1957 жылғы жинақ бойынша «өздер» деп түзетілді. 9-ші сөз. Алғаш рет 1925 жылы «Таң» журналының 2-ші санында басылып, 1933 жылғы жинаққа енгізілген. Қолжазбада да 9-ші сөз 29-ші бет. 334-ші бет. 1-ші абзацтың 4-ші сөйлеміндегі «тиянақ қыларлық» деген сөздер 1977 жылғы басылымда 1905 жылғы қолжазбаға сілтеме жасай отырып «тиянақ қаларлық» деп өзгертілген екен. Бұл жолы мағынасына қарай бұрынғы басылымдардағы нұсқасы қалдырылды. 2-ші абзацтың 2-ші сөйлемі әр жылғы басылымдарда тыныс белгі дұрыс қойылмай, басқа да грамматикалық қателер жіберілгендіктен мағынасы бұзылып кеткен екен. Бұл жолы қолжазбалармен қайтадан салыстырылып былай түзетілді. Әншейін осылардың ызасынан ба, өзіме өзім ыза болғанымнан ба, яки бөтен бір себептен бе, еш білмеймін. 2-ші абзацтың соңынан санағандағы 2-ші сөйлемі 1907 жылғы қолжазбамен соңғы басылым негізінде сол себептен де бір жүрген қуыс кеудемін деген нұсқада қабылданды. 10-ші сөз. 1-ші рет 1933 жылғы жинақта басылған қолжазбада 23-ші сөз 41-ші бет. 3-ші абзацтағы «егер жаманшылықты көп қылған болсаң, балаңның оқыған Құран сені неге жеткізет» деген 2-ші сөйлемнің асты сылған сөздері 1977 жылғы басылымда 1905 жылғы қолжазбаға сілтеме жасай отырып, не алып тасталған немесе ықшамдалып өзгертілген екен. Бұл жинақта өзгі басылымдар 1945, 1954, 1957 мен 1907-1910 жылдардағы қолжазбалар негізінде бұрынғы қалпына келтірілді. 4-ші абзацтың 11-ші сөйлеміндегі 1977 жылғы басылымында 1910 жылғы қолжазбаға сілтеме жасай отырып, «бастай балаңды» деп өзгертілген алғашқы екі сөз 1905 жылғы қолжазбамен 1957 жылғы басылым бойынша «басында балаңды» деп қайтадан түзетілді. Соңғы абзацтағы 5-ші сөйлемнің 1-ші бөлігі 1977 жылғы басылымда 1907-1910 жылдардағы қолжазбаларға сілтеме жасай отырып, «өзіңі табылмаса» деп өзгертілген екен. Бұл жолы 1905 жылғы қол жазбамен негізгі басылымдар 1945-1957 жылдар бойынша өзің таба алмасаң деп қайтадан түзетілді. 11-ші сөз. Алғашқы рет 1933 жылғы жинаққа енгізілген қол жазбада 30-ші сөз 47-ші бет. Бірінші абзацтың екінші сөйлемінде сызықшадан кейінгі тіркес 1905 жылғы қол жазбамен бұрынғы басылымдар бойынша батыр кісі дегенді деп түзетілді. Екінші абзацтың екінші сөйлеміндегі сонша ауыл аймағым мен сойылымды соғайын деген сөздер 1977 жылғы жинақта сонша ауыл таяғыңды соғатын деп өзгертілген екен. Бұл жолы 1905 жылғы қол жазба негізінде бұрынғы басылымдардағы нұсқасы қалпына келтірілді. Осы абзацтың төртінші сөйлемінің басы бұрынғы кейбір басылымдарда бай малын бағып деп алынған екен. Кейін 1977 жылғы 1907-1910 жылдардағы қол жазбаларға сәйкес бай барын бағып деп өзгертіліпті. Бұл басылымда да сол өзгеріс қабылданды. 12-ші сөз. Ең алғаш 1933 жылғы жинақта жарық көрген қол жазбада 7-ші сөз, 27-ші бет. 1977 жылғы басылымда сөздің басындағы жақсы дүр, жаман дүр деген нұсқалар қол жазба бойынша алынған екен. Бұл жолы ілгеріректегі басылымдарға сәйкестеп дүр қосымшасы алынып қалды. 335-ші бет. Төртінші сөйлемнің екінші бөлігі бұрынғы басылымдарда үйреніп жеткенше осы да болады ғой деп тоқтамай үйрене беру керек деп алынған екен. 1977 жылғы жинақта қол жазбалармен салыстырылып үйреніп жеткенше осы да болады ғой демей үйрене берсе керек деп түзетілді. Бұл басылымда да сол түзету қалдырылды. 13-ші сөз. Алғаш рет 1939 жылғы жинаққа енгізілген қол жазбада 6-ші сөз 27-ші бет. Бірінші абзацтың бірінші сөйлеміндегі «уа» әртүрл деген сөздер 1977 жылғы жинақта 1910 жылғы қол жазбаға сүйеніп «уа» әр неге деп түзетілген екен. Бұл жолы 1905 жылғы қол жазба бойынша бұрынғы нұсқасы қалпына келтірілді. Осы абзацтың төртінші сөйлемінде соншалық беріктік дегеннен кейін қол жазбалар салыстыра отырып, боларға деген сөз қосылды. Осы принциппен 1977 жылғы басылымда екінші абзацтың төртінші сөйлемінің басында келетін «уә» сөзі алып тасталды. Және соңғы сөйлемдегі «қылыш» арасында серт жоқ деген тіркес «қылыш үстінде серт жоқ» деп бұрынғы басылымдардағы қалпына келтірілді. 14-ші сөз. Ең алғаш рет 1918 жылы Абай журналының 10-шы санында жарияланып, сонсоң 1930 жылғы жинаққа енгізілген қол жазбада 8-ші сөз 28-ші бет. 1977 жылғы басылымда 1905 жылғы қол жазба негізінде енгізілген 4-ші сөйлемдегі «уә» 9-ші сөйлемнің басындағы «біздің» деген сөздер басқа қол жазбалармен салыстыра отырып алып тасталды. Осы абзацтағы 9-ші сөйлемді «адасқан көптің» деген тіркес «адасқан көптен» болып түзетілді. 15-ші сөз. Алғаш рет 1933 жылғы жинаққа енгізілген қол жазбада 11-ші сөз 30-ші бет. 3-ші абзацтың 3-ші сөйлемінің басы 1977 жылғы басылымда 1905 жылғы қол жазба бойынша «әрбір құмарлық өзіне бір түрлі дерт болады екен. Уа әрбір құмар болған нәрсеге жеткенде» деп түзетілген екен. Бұл жолы басқа қол жазбалармен салыстыра келіп, сол қалпында қабылданды, тек «уа» алып тасталды. 4-ші абзацтың 1-ші сөйлеміндегі «ананы мынаны» деген түзетуде өзгеріссіз қалдырылды. 16-ші сөз. 1-ші рет 1933 жылғы жинаққа енгізілген қол жазбада 13-ші сөз 32-ші бет. 1977 жылғы басылымда 1905 жылғы қол жазбаға сілтеме жасалып, өзгөртүлгөн экинчи сөйлөм баскы нускалар менен салыштырылып, тек журт кылганды кылып, жыгылып туруп жүрсөк болганы дейди деген бурунку нускасы калыбына келтирилди. Бешинчи сөйлөмдөгү тилин жаттыктырып, денин тазартып деген түзөтүү сол күйүндө калдырылды. 17-нчи сөз. Эң алгач ирет 1918 жылы Абай журналынын 11-нчи санында жарык көрүп, 1933 жылга жыйнакка енгизилген. Кол жазбада 15-нчи сөз, 33-нчи бет. Биринчи абзацтагы кайрат айтыпты, эй кылым деп басталатын экинчи сөйлөмгө 1977 жылгы басылымда 1905 жылга кол жазба негизинде енгизилген өзгөрүштөр сол күйүндө кабылданды. Жалгыз ак жетпей тугунун деген сөздөн кийин нүктө коюлуп, одан кийинки әуелі кылым өзүңдү билүүгө деген сөздөрдөн жаңа сөйлөм басталатын болду. 5-нчи абзацтын 2-нчи сөйлөмүндөгү сенсиз деген сөздөн кийин бурун калып койгон эч нерсенин деген сөз кошулду. 336-нчи бет. 6-нчи абзацтын 5-нчи сөйлөмүнүн алгачкы бөлүгү кол жазбалар негизинде жаксынын жаманынын экөөнүн да сүйөнгөнү, сенгени, сен деп өзгөртүлүп, асты сылдыган сөздөр жаңадан кошулду. 7-нчи абзацтагы 4-нчи сөйлөм кол жазбалар боюнча осы үшөөн басыңды кос, бәриңди жүрөккө билет деп түзөтүлдү. Ары карай текст боюнча окулат. 18-нчи сөз. Алгач ирет 1933 жылга жыйнакка енгизилген кол жазбада 22-нчи сөз, 40-нчи бет. 1977 жылга жыйнакта 1905 жылга кол жазба негизинде жекелеген сөздөргө енгизилген стилистикалык өзгөрүштөр негизинен сол күйүндө калдырылды. 2-нчи абзацтын 1-нчи сөйлөмүндөгү жүрүс турусун деген тиркес 1905 жылга кол жазба менен 1945, 1957 жылга негизги басылымдар боюнча жүрүсүн деп түзөтүлдү. 19-нчи сөз. Алгач ирет 1933 жылга жыйнакка енгизилген кол жазбада да 19-нчи сөз, 38-нчи бет. 1977 жылга жыйнакта 1910 жылга кол жазба негизинде шайкактап, шалыктанып жерде деген сөздөргө енгизилген стилистикалык өзгөрүштөр бул жолу кабылданбай 1905-1907 жылдардагы кол жазбалар менен бурунку басылымдар боюнча 1945, 1954, 1957 жылга осы нускалары калдырылды. 20-нчы сөз. 1933 жылдан бери акын жыйнактарына енгизилип келет. Кол жазбада 9-нчы сөз. 29-нчу бет. Биринчи абзацтын 2-нчи сөйлөмүндөгү бар деген сөз кээ бир басылымдарда 1957, 1961 жылы алып тасталган экен. 1977 жылга жыйнакта 1910 жылга кол жазба боюнча кошулуп, пендеде бир ис бар, жалыгуу деген деп түзөтүлүптү. Бул жолда сол түзөтүү кабылданды. Буган керисинче соңгу жыйнакта 1905 жылга кол жазба негизинде 3-нчү сөйлөмгө кошулган жора деген сөз бул басылымда алып тасталып, аны адам өзү тапкан эмес деген бурунку нускасы калыбына келтирилди. Осы абзацтагы 6-нчу сөйлөмдө 1977 жылга басылымда енгизилген өзгөрүштөр кол жазбалар менен тагы да салыштыруу натыйжесинде байкаса деген сөз калдырылды да бир сөзү алып тасталды. Сонда бул сөйлөмнүн басы булай окулат. Акылы түгөл, ойлу адамдын баласы байкаса. Ары карай текст боюнча. 2-нчи абзацтын 2-нчи сөйлөмүнүн басында соңгу басылымда енгизилген хаттаки деген сөз өзгөртүлүп, бурунку сончалык гумурнун деген тиркес калыбына келтирилди. 21-нчи сөз. Алгач ирет 1933 жылга жыйнакка енгизилген кол жазбада 12-нчи сөз, 31-нчи бет. 1977 жылга жыйнакта 1-нчи абзацтагы 4-нчи сөйлөмүнүн басында бурунку басылымдарда кайталанып келген мысалы деген сөздің қолжазбалар бойынша яғни деп өзгертілуі 12-15 сөйлемдерді яки һәм деген сөздердің ләкин деп өзгертілуі сол күйінде қабылданды. Ал соңғы басылымның 7 сөйлеміндегі әрнешік деген сөз әрдайым болып бұрынғы қалпына келтірілді. 22 сөз. Алғаш рет 1933 жылғы жинақта басылған қолжазбада 16 өлең 95 бет. Қолжазбалар мен салыстыра отырып, 1977 жылғы жинаққа жеке сөздер бойынша енгізілген өзгерістер бұл басылымда да негізінен қабылданды. Сонымен бірге 3-ші абзацтың 3-ші сөйлеміндегі кейбіреу деген сөз бұрынғыша біреулер деп қалпына келтірілді. 337 бет. 23-ші сөз. Алғаш рет 1918 жылғы Абай журналының 1-ші санында жарияланып, кейін 1933 жылғы жинаққа енгізілген қолжазбада 17-ші сөз. 36-ші бет. 1977 жылғы жинақта 1905-1907 жылғы қолжазбалар бойынша жеке сөздердің жазылуына енгізілген түзетулер негізінде бұл басылымда да қабылданды. 1-ші абзацтағы сөйлемнің аяғы 1910 жылғы қолжазбамен 1945-1957 жылғы басылымдар бойынша бір қуаныш, бір жұбаныш дегендер бар деп түзетілді. 2-ші абзацтың төменнен санағанда 2-ші сөйлеміндегі мен бәйге алдым деген сөз болса, жарар тіркесіндегі жарар сөзі артық тұрғандықтан алып тасталды. 24-ші сөз. 1-ші рет 1933 жылғы жинаққа енгізілген қолжазбада 25-ші сөз. 43-ші бет. 1977 жылғы жинаққа енгізілген түзетулер бұл басылымда да қабылданды. Жалғызақ 1-ші сөйлемнің басындағы осы күнде деген сөз 1907-1910 жылдардағы қолжазбаларда және негізгі басылымдарда 1945-1957 жылға жоқ болғандықтан алып тасталды. 3-ші сөйлемде бірімізді біріміз аңдып дегеннен кейін өткен басылымда түсіп қалған жаулап деген сөз қайта қосылды. 25-ші сөз. Алғаш рет 1933 жылғы жинаққа енгізілген қолжазбада 28-ші сөз 45-ші бет. 1977 жылғы басылымға бұрынғы жинақтарды қолжазба нұсқалармен салыстыра отырып енгізілген түзетулер бұл жолда негізінен қабылданды. Сонымен бірге оларға мынадай қайырма немесе тың өзгерістер кіргізілді. 2-ші сөйлемнің басы «аның үшін емес, оның үшін». 10-ші сөйлемнің басы «оның үшін емес, оның себебі». 13-ші сөйлем «дінге де жақсы білгендік керек». 14-ші сөйлемнің басы «жорғалықпенен көңілін алсам екен деген надан». 19-ші сөйлемнің ортасы «соны үйретейік, мұны көріп». 26-ші сөз. 1-ші рет 1933 жылғы жинаққа енгізілген қолжазбада 36-ші сөз. 53-ші бет. 1977 жылғы жинаққа енгізілген өзгерістер бұл жолда негізінен сақталды. Сонымен бірге 1907-1910 жылдардағы қолжазбалар мен 1945-1957 жылдарға негізгі басылымдар бойынша мынадай өзгерістер енгізілді. 1-ші абзацтың 1-ші сөйлеміндегі күреске деген сөз алынып қалды. 2-ші абзацтың соңғы сөйлемі былай өзгертілді. Соның бәрінде біле тұра, жерге кіргендей болып, я бір арамдығы, жамандығы шыққанына несіне ұялып қорланады екен. 3-ші абзацтың басындағы енді осылардан деген тіркестен кейін келетін ойлап деген сөз алып тасталды. 27-ші сөз. Алғаш 1933 жылғы жинаққа енгізілген 1905-1907 жылдардағы қолжазбаларда жақшышынде Сократ хакимнің сөзі деген тақырыппен рет саны көрсетілмей жеке берілген. 27-ші сөз деген рет саны сол 1933 жылғы басылымда Әуезовтің жүйелеуі бойынша тағайындалған түп нұсқасы Мүрсейіт қолжазбасында. 63-ші бет. 338-ші бет. 1977 жылғы жинаққа қолжазбалармен салыстыру арқылы енгізілген өзгерістер негізінде сақталды. Сонымен бірге бұл басылымда оған мынандай түзетулер жасалды. «Жә, олай болса» деп басталатын абзацта 5-ші сөйлемнің басындағы «Маңдай теріні» деген тіркес «Маңдай терді» деп өзгертілді. Осыған жалғас келетін сөйлемнің аяғындағы «Ләззәт ала алмас едік» деген тіркеске «Ләззәттеніп хабар ала алмас едік» деген өзгеріс енгізілді. Осыдан кейінгі абзацтың бірінші жолында «Көзді мұрынды» дегеннен кейін «Мұндай» деген сөз алып тасталды. Сонда «Аристодим» деп басталатын абзацта «Махабаты бірлән» деген сөз «Махабаты менен» болып өзгертілді. «Олай болғанда» деп басталатын абзацта «Мақлықтарды» деген сөз «Мақлықатты» деп түзетілді. Осыдан кейінгі «Эй, Аристодим» деп басталатын абзацта үшінші сөйлемдегі «Тамшысы» «Тамшысындай» деп өзгертілді. Келесі «Бұл ғаламды көздің» деп басталатын абзацта «Егер ақыл менен болмаса, бұлайша бұл хисабына» деген тіркестегі соңғы сөз «Есебіне» деп бұрынғыша жазылды. 28-ші сөз «Алғаш 1933 жыл жинаққа енгізілген қолжазбада 14-ші сөз 92-ші бет». 1977 жылғы жинаққа енгізілген өзгерістер мен түзетулер негізінен қабылданды. Сонымен бірге қолжазбалармен бұрынғы басылымдарды салыстыра келгенде мынадай қайыра немесе тың өзгерістер енгізілді. Бірінші абзацта «Құдай тағаланың жаратуынан» дегеннен кейін «Яки» деген сөз қосылды. Осыдан кейінгі сөйлемді «Ғайыбы» «Ғайыбы» болып түзетілді. Келесі сөйлемдегі «Бір антұрғанға» «Еңбексізге» деген тіркес «Бір антұрғанға» «Еңбексіз» деп өзгертілді. Осыдан кейінгі сөйлемді «Еңбек қылып» деген тіркестің алдынан «Адал» деген сөз қосылды. Осы абзацтағы «Жұртта мүлікті» деген тіркестен кейін «Бәрі Құдайдың» деген сөздер қайтадан қосылды. Осы абзацтың соңынан санағанда үшінші сөйлем «Бәрін қылушыға қылдырушы өзі екен» деп түзетілді. 1907-1910 жылдардағы қолжазбалармен 1945-1957 жылдардағы негізгі басылымдар бойынша. Сондай-ақ келесі абзацтың басына «Құдай тағала» текстің ішіне «Ғибадат» «Парыздан кейін» деген сөздер қосылып, сөйлем бұрынғы мынадай нұсқасына келтірілді. «Құдай тағала әрбір ақылы бар кісіге иман парыз, әрбір иманы бар кісіге ғибадат парыз» деген екен. «Жоқ, сен жақсылық» деп басталатын сөйлемдегі «Ләкин» деген сөз өзгертіліп, бұрынғыша «бірақ» деп жазылды. 29-ші сөз. Ең алғаш рет 1918 жылға Абай журналының 7-ші санында басылып кейін 1933 жылғы жинаққа енгізілген. Ол жазбада 18-ші сөз 37-ші бет. 1977 жылға жинаққа енгізілген түзетулердің біразы қабылданды. Сонымен бірге ол жазбаларды салыстыра келгенде мынадай түзетулер қайта қалпына келтірілді немесе жаңадан енгізілді. Бірінші абзацтағы бірінші сөйлемнің басына «біздің» деген сөз қосылды. Үшінші абзацтағы «бермесі жоқ» деген тіркес «бермейтіні жоқ» деп қайыра қалпына келтірілді. Төртінші абзацтағы екінші сөйлемді «атыңның» болып қайта өзгертілді. 339-ші бет. Соңғы абзацтағы үшінші сөйлемнің басына «бұлардың бәрінен де қымбат» деген сөздер қосылып, сөйлемнің аяғы «ең арсыздың іс емес пе» деп түзетілді. 30-ші сөз. 1933 жылғы жинақта 19-ші сөз болып басылғанда 1939-40 жылдардағы екі томдықта 30-ші сөз деп түзетілген. Қолжазбада 29-ші сөз, 47-ші бет. Бірінші абзацтағы екінші сөйлемнің аяғы «не ақылдылығы, арлылығы жоқ» деп түзетілді. 31-ші сөз. Алғаш рет 1933 жылға жинаққа енгізілген. Қолжазбада 20-ші сөз, 38-ші бет. 1977 жылға жинаққа енгізілген өзгерістер сол күйінде қабылданды. Сонымен бірге осы абзацтағы екінші сөйлемнің басына «егер» деген сөзден кейін 1910 жылға қолжазба бойынша «бір» деген сөз қосылды. 32 сөз алғаш рет 1933 жылға жинаққа енгізілген қолжазбада 21 сөз. 38 бет. 1977 жылға жинаққа енгізілген стильдік өзгерістер негізінен мұнда да сақталды. Сонымен бірге қол жазбаларды және ілгеріде шыққан негізгі басылымдарды 1945-1957 жылға салыстыра отырып мынадай түзетулер енгізілді. Бірінші абзацтың 3-ші 4-ші сөйлемдері қол жазбалар мен бұрынғы басылымдар негізінде біріктіріліп, оларды білмек керек, білмей іздегенмен табылмас деп түзетілді. Екінші абзацтағы 1-ші сөйлемнің аяғы іздемеске емес, іздемекке керек деп бұрынғы қалпына келтірілді. Үшінші абзацтың 1-ші сөйлемінің кейін 1905-1910 жылдардағы қол жазбалар бойынша «бастапқыдай болғанда тапқан шешенің мейірімі секілді болады» деген сөйлем қосылды. Осы абзацтағы соңғы сөйлемді ғылым білімнің өзі дегеннен кейін адамға деген сөз қосылды. Алтыншы абзацтағы 1-ші сөйлемді «мұлахаза», «мұхафаза» деген сөздерден кейін «қылу» деген сөз қалпына келтірілді. Жетінші абзацтың соңғы сөйлеміндегі «олар» деген алғашқы сөз «ол» болып түзетілді. Соңғы абзацтың соңғы сөйлемінде «бұл» дегеннен кейін 1905-1910 жылдардағы қол жазбалар бойынша «беріктік» деген сөз қосылды. 33 сөз. Алғаш рет 1933 жылға жинақта жарық көрген. 1977 жылғы басылымда енгізілген өзгерістер негізінен қабылданды. Сонымен бірге қол жазбаларда негізгі басылымдармен қайыра салыстыру арқылы қосымша мынадай өзгерістер енгізілді. 4-ші абзацтағы 1-ші сөйлемнің аяқ жағында келетін «қу тілге алданып» деген тіркес «қу тілге әуреленіп» болып өзгертілді. 5-ші абзацтың 1-ші сөйлеміндегі «қарық қыламын» деген тіркес «қарыс қыламын» дегенге мәз болып деп түзетілді. Ең соңғы сөйлемдегі «алданыш болатындығы» деген тіркес қол жазбалар бойынша «алданыш бола тұғын» деп өзгертілді. 34 сөз алғаш рет 1933 жылғы жинаққа енгізілген. Қол жазбада 31 сөз 48 бет. 1-ші абзацтың 6-ші сөйлемінде «ол екеуіне анық сенген» дегеннен кейін «кісіге» болып түзетілді. 1905 жылғы қол жазба. 2-ші абзацтың 5-ші сөйлемінде «егер де екі нәрсе» дегеннен кейін «кез» деген сөз қосылды. 340 бет. 3-ші абзацтағы 2-ші сөйлемінде «махшарда сұралуың» дегеннің алдына «көрдің» деген сөз қосылды. 35 сөз. Алғаш рет 1933 жылға жинаққа енгізілген қол жазбада 32 сөз 49 бет. 1-ші абзацтың 1-ші сөйлемінде «қажы», «молда», «сопы», «жомарт», «шейіт», «соларды» деген өзгеріс енгізілді. 2-ші сөйлемнің басы «дүниеде ғиззат үшін, сый құрмет алмақ үшін қажы болғанды, молда болғанды» деп түзетіліп, әрі қарай текст бойынша қалдырылды. 1907-1910 жылдардағы қол жазбалар. 2-ші абзацтың 3-ші сөйлемінде «сонымен бірге қылған өнерлерің де бітті» деген тіркестегі «бірге» деген сөз алынып қалды. 3-ші абзацтың басындағы «әне» деген сөз «ана» болып түзетілді. 1905 жылғы қол жазба. 36 сөз алғаш рет 1933 жылғы жинақта басылған қол жазбада 39 сөз 55 бет. 1977 жылғы жинақта 1905 жылға қол жазбамен салыстыру арқылы 1-ші абзацтың аяғындағы «ұялмас нәрседен ұялған» деген тіркестерден кейін «мұндай ұят шын ұялу емес, ақымақтық, жамандық» деп түзетілген екен. бұл басылымда да сол қалпында қалдырылды. Сондай-ақ, екінші абзацтың төменнен санағанда соңғы сөйлеміндегі көздің деген сөз, көзіңнің деп үшінші абзацтың соңғы сөйлеміндегі соның деген сөз осындай адамның деп түзетілгенде сол күйінде қабылданды. 37-ші сөз 1905-1910 жылдардағы Мүрсейіт қол жазбаларында насихат деген атпен берілген. 1907-1910 жылдардағы қол жазбаларда 15 нақылдан, 1905 жылғыда 16 нақылдан тұрады. 16-23 нақылдар 1933 жылғы басында жинаққа алғаш рет қосылған. Мүрсейіт қол жазбалары мен Абай жинақтарындағы нақылдардың рет саны бірдей емес, кейбіреулері ауысып келеді. Мысалы, 1957 жылғы жинақта 15-ші нақыл, 14-ші, 16-ші нақыл, 15-ші болып басылған. Оның себебі қол жазбалармен 1933 жылға жинақта осы насихат аталатын сөздің 15-ші бабындағы ұзағырақ текст 1940 жылға басылымнан кейін 45-ші сөз етіп дербес берілді. Сөйтіп 1940 жылғы жинақта 24 баптан құралған 37 сөз, насихат кейінгі басылымдарда 23 баптан тұрады. 4-ші баптың 2-ші жолындағы болыстықтан кейін өз деген сөз қосылды. 1905 жылғы қол жазба бойынша. 7-ші баптың 2-ші жартысындағы адамшылықтың деген сөз қол жазбаларға сәйкес адамдықтың болып өзгертілді. 9-ші бапта замандасының деген сөздің алдына 1907 жылғы қол жазба бойынша оның деген сөз қосылды. 13-ші баптағы аузынан қараған ағысса деген тіркесте қол жазбалар бойынша қара деген сөз алып тасталды. 38-ші сөз алғаш рет 1933 жылғы жинаққа енгізілген Мүрсейіт қол жазбаларында китап, тәсбих деген тақырып бар. 1905-1907 жылдардағы қол жазбаларда бірінші беттен басталады. 341-ші бет. 1977 жылғы жинаққа қол жазбалармен салыстыру арқылы енгізілген түзетулер бұл басылымда негізінен қабылданды. Сонымен бірге барлық нұсқаларды қайта салғастыру нәтижесінде қосымша мынадай өзгерістер жасалды. Бірінші абзацтағы үшінші сөйлем былай деп құрылды. Ықылас пенен оқып, ұғып алыңыздар, оның үшін махаббаттың төлеуі махаббат. Осы абзацтағы бесінші сөйлемдегі қалмысы жақсы ата деген тіркестер қалмыс өзгелерінің бәрі жақсы ата деп толықтырылды. Ескерту, бұл сөзді бұрынғы басылымдардағы аның деген сөз, бірлән деген жалғау түп нұсқаға сәйкес оның менен болып өзгертілді. Екінші абзацтағы үшінші сөйлемнің басы олардың адамдығының деп жазылды. Келесі сөйлем хақиқат дегеннен кейін растықтың жолы деген сөздермен толықтырылды. Одан кейінгі сөйлем қиянат, хақиқат пен растықтың дұшпаны деп өзгертілді. Үшінші абзацтағы төртінші сөйлемнің аяғы иманның хақиқаты не сөз екенін білсін деп өзгертілді. Бесінші абзацтың соңынан санағанда үшінші сөйлемінде жоғарыдағы жазылмыш деген тіркес жоғарыда жазылған деп түзетілді. Басына «һәм» деп басталатын абзацта осы тіркестен кейін «бір» деген сөз қосылды. Осы абзацта төртінші сөйлемнің екінші бөлігі «айтылмыш» жазылмыштар оны «нәқлия» депті айтат деп өзгертіліп, аяғына нүкте қойылды. Осыдан кейінгі бір сөйлемнен кейінгі екінші сөйлем Құдай тәбарак уа тағала болып басталады. Ал бұдан кейінгі сөйлемнің басындағы Құдай тағаланың затына деген тіркес Құдай табараханың затына ынтық деп өзгертілді. Адаспай тура іздеген деп басталатын абзацтың екінші сөйлеміндегі әр нәрсе дүниеде салардың деген тіркес әр нәрсе дүниеде бұлардың деп өзгертілді. Осы абзацтың соңғы сөйлеміндегі электрді тауып деген тіркеске электрияны тауып деген өзгеріс енгізілді. Сондай осы сөйлемнің ең соңғы дәғуа жоқ деген екі сөзі дау жоқ деп түзетілді. Бұл заманның молдалары деп басталатын абзацтың бесінші сөйлемі өзімшілдік деген сөзбен аяқталып, одан әрі жаңа сөйлем әр өзімшілдік адам баласын бұзатын фиғыл деп түзетілді. Осы абзацтың соңғы сөйлеміндегі ессіз адам болып шығады да дегеннен кейін ешбір деген сөз қосылды. Дүниенің мағмұрлығы деп басталатын абзацтың үшінші сөйлеміндегі өзгөшелік бермек қасты деген тіркес өзгөшелік бермек қасат деп өзгертілді. Осы сөйлемнің аяғындағы езгілікке бола деген тіркес ізгілікке бола деп түзетілді. Енді біліңіздер деп басталатын абзацтың алғашқы сөйлемі былай деп өзгертілді. Енді біліңіздер, ей перзенттер, Құдай тағаланың жолы деген жол, Алла тағаланың өзіндей нихаятсыз болды. Осы абзацтың орта шеніндегі ол нихаятсыз жол деп басталатын сөйлемді нихаятсыз Құдаға деген тіркестен кейінгі тақырып деген сөз тағриб болып өзгертілді. Бұлардың емі деп басталатын абзацтың бірінші сөйлемінен кейін мынадай өзгеріс енгізілді. Ол білім ғылымы Құдаға мұқтади болсын, ғылым әуелі ғалами ғылымға мұқтади болсын, яғни әрі қарай текс бойынша. 342-ші бет. 39-ші сөз. Алғаш рет 1933 жылғы жинаққа енгізілген қолжазбада 26-ші сөз, 43-ші бет. 1977 жылғы жинаққа қолжазбалар мен салыстыру негізінде енгізілген түзетулер бұл басылымда да қабылданды. Сонымен бірге екінші абзацтың бесінші сөйлеміндегі мал айтып тілеу қылып деген тіркес 1905 жылғы қолжазба бойынша мақал айтып тілеу қылып деп өзгертілді. Үшінші абзацтың бірінші сөйлемі осы қолжазбаға сәйкес екінші мінезі намысқорлық екен деп түзетілді. Осы абзацтың төменнен санағанда төртінші сөйлемінің аяғына осы екі мінез қайда бар деген өзгеріс енгізілді. 40-ші сөз ең алғаш рет 1918 жылғы Абай журналының 5-ші санында жарияланған, содан кейін 1933 жылғы жинаққа енгізілген қолжазбада 35-ші сөз 52-ші бет. 1977 жылғы басылымда 1907 жылғы қолжазбаға сілтеме жасай отырып, 7-ші, 12-ші, 17-ші абзацтардың жекелеген сөздеріне енгізілген өзгерістер бұл жолы басқа да қолжазбалар мен салыстыру арқылы 1927 жылғы жинақтағы нұсқаларына сәйкес қайтадан қалпына келтірілді. Осы ретпен 15-ші абзацтағы сөйлем көп кісі досым жетілсе екен демейді, егер де жетілсе, бағанағы досына бір бітімі жоқ дұшпан сол болатығыны қалай деп түзетілді. Соңғы абзацтың соңғы сөйлемінің аяғы ұқпай тынбайтындығы қалай деп өзгертілді. 1905 жылғы қолжазба. 41-ші сөз. Алғаш рет 1933 жылғы жинаққа енгізілген қолжазбада 37-ші сөз. 54-ші бет. 1977 жылғы басылымға енгізілген түзетулер негізінен қабылданды. Оларға қосымша, бұрынғы басылымдар мен қолжазбаларды қайта салыстыру арқылы мынадай өзгерістер енгізілді. Екінші абзацтың екінші сөйлеміндегі медреселерге беріп дегеннен кейінгі сөздер былай өзгертілді. Бірін ол жол, бірін бұл жолға салу керек. Дүниеде көп есепсіз ғылымның жолдары бар. Әрбір жолда үйретушілерге беріп, сен бұл жолды үйрен, сен ол жолды үйрен деп жолға салып. Әрі қарай текс бойынша. Бесінші абзацтың үшінші сөйлемінің орта тұсындағы бұрыла алмайды деген тіркестен кейін егер деген сөз қосылды. Осы сөйлемнің аяғы алаңдап отырады деп өзгертілді. 42-ші сөз. Алғаш рет 1933 жылғы жинаққа енгізілген қолжазбада 38-ші сөз 54-ші бет. бірінші абзацтың үшінші сөйлемінде біреуден бір жылқының майын сұрап мініп деген тіркестегі сұрап деген сөз қолжазбалар мен салыстыру негізінде қалпына келтірілді. Осы абзацтағы не үшін десең деп басталатын сөйлемді сол жол болып өзгертілді. Төртінші абзацтағы басындағы екі сөйлем біріктіріліп бір сөйлем болды. Осы абзацтағы байдың өз жауабы деп басталатын сөйлемді өз мінезі оңбай тұрған соң дегеннен кейінгі тіркес бағанағы кісі бұзылса, әлгі антұрған бағанағы байға деп түзетілді. Одан әрі текст бойынша. Мен айтып бедім деп жалғастырылды. 43-ші сөз. Алғаш рет 1933 жылғы жинаққа енгізілген түзетулер бұл басылымда сол күйінде қабылданды. Сонымен бірге мынадай қосымша түзетулер енгізілді. 3-ші абзацтың 3-ші сөйлеміндегі көрген естіген көргеніңді деген тіркес көрген естіген нәрсеңді деп түзетілді. Осыдан кейінгі сөйлемде қазынаңды жоғалтып деген тіркестен кейін алып деген сөз алып тасталды. 343 бет. Соңғы абзацта пайда залалды деп басталатын сөйлемдегі осы тіркес пайда зарарды деп түзетілді. Егерде деп басталатын сөйлемде жүгенсіз деген сөзден кейін мінген деген сөз қосылып, одан кейін нүктелі үтір қойылды. Соңғы екі сөйлем біріктіріліп, бір сөйлем болды. 44-ші сөз. Алғаш рет 1933 жылғы жинаққа енгізілген қолжазбада 41-ші сөз, 59-ші бет. Екінші абзацтың орта тұсындағы осыған орай деп басталатын сөйлем мен екінші сөйлемнің бірінші бөлігі былай деп өзгертілді. Осыған орай біреу ер атанамын, біреу қажик атанамын, біреу молдик атанамын, біреулер білгіш, қу, сұм атанамын деп сол қарекетте жүр, әр қайсы қазаққа бұлдамақта болып, әр қарай текст бойынша. Ең соңғы сөйлемді оқып дегеннен кейін біліп деген сөз қосылып, соңынан үтір қойылды. 45-ші сөз. 1933 жылғы жинақта қолжазбаларға сүйеніп, 37-ші сөздің насихат, 13-ші бабы нақыл ретінде берілген. 1945 жылға бір томдықта мағына өзгешелігі ескеріліп, жеке 45-ші сөз етіп бөлінген. Содан бері осылай қабылданып келеді. 1977 жылға жинақта жеке сөздерге енгізілген грамматикалық түзетулер бұл басылымда да қабылданды.